Fjórði kafli. Herbergið rökkvað, enda aðeins einn gluggi við annan enda þess sem leipir birtu inn. Vel gert, krakkar. Takk fyrir hjálpina. Pjotr lítur í kringum sig. Ég hugsa að verkinu sé ekki lokið þótt við séum komin inn í geymsluna. Atli virði fyrir sér alla kassana og hillurnar, skúffurnar og skápana. Hvar eigum við að byrja að leita? Klara þegar búin að tróða sér inn á milli stæðina af kössum en þegar hún kíkir ofan í þann efsta, fitir hún upp á nefið. Ofan í kassanum gömul og tætt netadræsa og það hræðilega vond af henni lyktin. Pjotr fer í hinn enda herbergisins og veltir við gömlum segldúk á gólfinu til að komast að stórum skáp sem stendur við útvegginn. Í skápnum gefur að líta alls kyns verkfæri, sum þeirra orðin gömul og önnur enn eldri sem Pjotr átta sig ekki á í hvað hafa verið notuð. Klara klofar yfir drastl á gólfinu og inn á milli kassa og sekkja. Skarkalinn í henni þó nokkur. Klara! Pabbi! Atli hefur verið að skoða dót í einni hillunni en hefur tekið skref aftur á bak til að geta virt hana betur fyrir sér. Kassarnir eru mertir! Klara lítur á kassana í stæðinni fyrir framasi en á þeim stendur ekki neitt. Nokkrir punktar og strik en þeir eru ekki mertir. Ekki þessi hérna? Jú, víst, sérðu punktana og strikin. Klara kinka kolli en átta sig ekki alveg á því hvað Atli að meina með þessu. Þetta morstafróf. Ég sá blað með útskýringum á því upp í ljóshúsinu.